Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divu krastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Kā ja vīrus citamā laikā, skaņījumu soc vidīs aizsardzības fonda atbalstātīs raidījumu ciklus Vida i cilvēks ir jūsim kūpā asmu as Tenis Bikovskis. I itos dīnes raidījumā skaidrošu, kā Latgulā noteikti sabīdrības izglītošana par apritis ekonomiku, vai uzjēmieji ražojot produkciju iz īpakoma cilvēku smudinoja i izglītoja dzēvot dobai draudzēgi i poši izmontoja dobai draudzēgu īpakojumu. Tāpat skaidrošu, kā bārņi Latgulā teik informāti par to, ko dreikst, ko nadreikst darēt atcerūdūtīs dobā, i kā situāciju atkritumu jūmā viertei poši skūlāņi.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Lai noskaidrotu to, kā noteikti sabīdrības izglītošana Latgulā par apritis ekonomiku, dūdūs iz Austrum Latgulas atkritumu apsaimniekotoju uzjāmu Musijā Allas.
Svarīgi saprast, protams, kas ir apritis ekonomika.
Stostas jā Allas izpilddirektors Jurijs Pitkevičs.
Aprītis ekonomika ir ekonomika, kurā vērstā uz materiāla un iepakojuma vairāk reizes maksimālu skaitu izmantošanu vai nu pārstrāde, ar kuru atkal stimulē tālāk to materiālu pārstrāde un atgriešanas ekonomikas aprīta. Respektīvi, jo mazāk mēs izmētam atkritumu konteineros, kuri pēc tam aiziet uz atkritumu poligonas apglabāšanai, kuras materiāls svarīgi dabūt tā, lai viņš aizietu aprītē. Maksimāli vairāk izmantojam reizes, vai nu pārstrādot viņu atkal var izmantot nu, maksimālu skaitu, atkārtot to pašu materiālu. Līdz ar to ir dažādi veidi, kā to panākt un kas ir svarīgi. Protams, pirmām kārtām visvienkāršākais variants, ja mēs runājam par iepakojumu, kas pamatā arī veido to masu, tad iepakojums, kurš ir vairāk reizes izmantojams, ir vairāk arī apsveicams no aprītes ekonomikas viedokļa. Respektīvi, ja mēs runājam ļoti vienkārši, tad veikala iegādājas jebkurš cilvēks kaut kādu pārtikas masu, jeb kaut kāds produkts, paņem maisu, kur viņš saliek to visu, lai aiznest mājas. Ja viņš to maisu izmanto 5, 6, 7 reizes, viņš veicina nosacītu aprītes ekonomiku. Ja mēs paņēmam maisu, kura saliekam tos visus produktus, atnēsam mājas un izmetam to maisu konteinerā, saplēsam, tā kā lai viņu nevarētu izmantot otrreiz, izmetam atkritumu konteinerā, tad droši vien tas maisu labākā gadījumā vēl aizies, ja viņš pārstrādājums uz otrreizēju pārstrādi un kaut ko no viņa vēl sataisīs kaut kādu nākamu maisu. Ja viņš galīgi neder pārstrādēt, viņš aizies vienkārši uz apglabāšanu. Līdz ar to tas no aprītes ekonomikas viedokļa, koeficients liederības viņam ir nu zero. Līdz ar to, kas ir svarīgi uz doto brīdi, ko mēs arī mēģinām stāstīt tad, kad mēs mācām par izglītošanu, ka cilvēks, kurš atbildīgi skatās uz mūsu apkārtējo vidi un savu dzīvi uz nākotni uz saviem bērniem, mēs mudinām vienmēr izvēlējot preces pirkšanai, skatīties uz iepakojumu, kura iepakots. Vienkāršāks piemērs ir ar olam. Olas pārdodas gan kartona kastītes, gan plasmas kastītes. Kartona kastītes jau ražotas ir no otrreizēji pārstrādāt kartona un papīra nomenklatūras, un viņa derīgi arī nākamajā pārstrādē. Līdz ar to olas, kuras nopirktas kartona kastītes, ja tu kartona kastītu nodot un izmest škirotu atkritumu konteineru, kurš paredzēts papīram, tā kastīte aizies uz nākamo pārstrādi. Viņa vēl izmantojas nākamreiz. Savukārt plasmas kastītes pamata uz dotu brīdi, kas, kur iet olas, viņas nepārstrādājas, jo tur ir neiet tīrais plasmas materiāls, kuru var vienkārši pārstrādāt. Un, diemžēl, tas pamata aiziet uz apglabāšanu. Līdz ar to, ja mēs nopirkam tas pašas olas kartona kastītes, tad to kartona kastīte mēs varam izmantot vēlreiz, un viņa aizietu kā aprītes ekonomika otrreizē izmantošanai, savukārt plasmas kastīte, kuru, diemžēl, pagaidām neņem pārstrādē neviens pārstrādātais, viņa aiziet uz apglabāšanu. Tas ir visvienkāršākais piemērs, kā saprast, kur svarīgi izvēlētas kaut kādu preci, mēs paši varam stimulēt ražotājus izmantot vienu kastīti vai otru. Ja mēs pirksim vairāk kartona kastītes un pieprasījums būs, tad līdz ar to arī ražotājs loģiski sāks izmantot tos arī vairāk.
Jūs tikko pieminējāt, ka jūs kā Sijā Allas veicat izglītojošo darbu. Sakiet lūdzu, kā tas notiek? Jūs taču ikdienā nodarbojaties ar atkritumu savākšanu un apglabāšanu. Ir vēl arī izglītojošā niensa?
Ja mēs runājam par SIA ALAS, tad tas ir universāls uzņēmums, kurš nodarbojas gan ar atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāšanu galu gala. Respektīvi, mums ir pilnīgs process no A līdz Z. Mēs savācam atkritumus, pārvadam, šķirojam, šķirotu materiālu atdodam otrreizēji pārstrādē, un tas, kas nederīgs, ir uz apglabāšanu aiziet. Un paralēli tāpat viena no funkcijām ir izglītošana sabiedrības. Tas attiecas ne tikai respektīvi uz jebkuru sabiedrības tā kā vecuma ziņa kategoriju, sākot ar bērniem un beidzot ar pensionāriem, mēs stāstam par to, kā pareizi pirmkārtam šķirot, jo mums ir svarīgi arī dabūt maksimāli to šķirotu materiālu otrreizēji pārstrādē un apglabāt pēc iespējas mazāks, un otrkārt, protams, arī stāstīt un izglītot cilvēkus par to, kā to pareizi darīt un kādas ir sekas, ja mēs to darām vai nedarām.
Es domāju, ka tik pilnīgu informāciju, kā spēj sniegt SIA ALAS, droši vien, ka skolās vai kaut kādos pulciņos, pat ja tie ir vides, ir diezgan grūti sniegt.
Atklāja SIA ALAS sabiedriskos attīcības speciāliste vidus komunikācijas jūmā Edīte Čepule.
Mēs tomēr esam ļoti sasaistīti ar šo tēmu, mēs sekojam līdz visiem jaunumiem, un šī tiešām ir tā tēma, kura gada pat griezumā bieži kaut kas mainās, nāk klāt kaut kādas inovācijas. Līdz ar to, jā, mēs droši varam apbalvot, ka mēs šo tēmu apskatām daudz rūpīgāk, un es pat varu nosaukt, piemēram, varbūt tās mazākās tēmas, kuras ir iekļautas šajā lielajā tēmā ar nosaukumu atkritumi. Tātad tā ir mūsdienīga atkrituma apsaimniekošana, atkritumi, to sīkāks iedalījums, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, pārstrādē izmantojami atkritumi, iepakojums, baterijas un elektroprecis, atkritumu otrā dzīve, atkritumi kā resurss, atkritumu radītāja pienākumi un atbildība, zaļā dzīvesveida principi, atkritumu samazināšanas māka.
Tātad jūs par šīm visām lietām šeit SIA ALAS telpās arī stāstat skolēniem?
Mēs to stāstam gan šajās telpās, kur atrodamies, un varu piebilst, ka tūlīt mēs to noteikti sāksim darīt vēl aktīvāk, jo jau oktobra beigās mums ir plāns atklāt šeit tādu nelielu vides mācību klasi, lai tiešām varētu gan skolēni, bet ne tikai skolēni, arī pieaugušu cilvēku grupas, ja ir interese nākt uz šejieni, un šo te tēmu plašo, kuru es tikko arī nosaucu atkritumu, iepazīt tuvāk, iemācīties pareizi to darīt, šķirot atkritumus, gan arī mēs to darām paši, izbraucot uz izglītības iestādēm, gan arī mūsu atkritumu poligonā Križevnieki tiek organizētas šādas te apmācības, kur klāt pēc apmācībām ir iespējams arī izstaigāt un ekskursijas laikā iepazīt poligonu un pilnīgu poligona darbību, gan mēs braucam arī uz pagastiem un uz iedzīvotāju sanāksmiem, kur strādājam ar vecāka gājuma cilvēkiem, jā, un praktiski rādam, stāstam, kā notiek atkritumu šķirošana, tā ka varam teikt, ka tā mūsu darbība ir tāda ļoti plaša.
Jūs tikko teicāt, ka jūs braucat paši uz skolām, dodaties paši pie skolēniem un viņiem stāstat par šo atbildīgu dzīvesveidu. Kā jūs šīs grupas komplektējat šeit pie sevis SIA ALAS telpās un kā jūs šos skolēnus dabūjat šeit uz lekcijām pie jums?
Būtībā mums nav tā, ka mums būtu kaut kas īpaši jāmeklē, jo kopš, nu varbūt jau var teikt 4 gadi, kā SIA ALAS aktīvi nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu, tad ir tā, ka ir pietiekami gribētāji, kuri paši vēlas iegūt šīs zināšanas un mums zvana, mūs aicina un bieži vien ir tādi mēneši, kad mums pat nav laika uz visiem pie visiem gribētājiem aizbraukt, jā, jo ir katru dienu kaut kāds ir pasākums, jo mēs jau arī klāt vēl īstenojam pasākumus pēc sava plāna, jo mums ir katram gadam izstrādāt savus plāns ar tādiem noteiktiem pasākumiem, ko mēs vēlamies organizēt, un tad jau klāt vēl nāk šie te gribētāji, kas vēlas, kā jau teicu, plašāku šo informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu. Līdz ar to mums nav tā, ka mēs zvanam mums, mūs aicina, mēs tad sarunājam laiku, kad mēs varam, tad mēs arī dodamies.
Paši arī pie jums nāk, vai jūs kaut kādā veidā arī ar skolām, ar interešu centriem sadarbojaties?
Nu, mēs vienkārši sniedzam šo informāciju, mēs sagatavojam informāciju, mēs, teiksim, satiekamies katru gadu ar kaut kādu zināmu mērķu auditoriju, kura tālāk strādā ar jauniešiem. Pagājušajā gadā, piemēram, pie mums uz poligonu bija atbraukuši direktori vietnieki audzināšanas darbā, kur viņi pirmkārt paši saprata, kas ir atkritumu pareiza šķirošana, kas ir poligons, un tad jau viņi arī tālāk ieteica skolēniem gan braukt projektu nedēļās vai kaut kādās vides dienās pie mums un interesēties par iespēju pie mums nokļūt. Tā kā tādā veidā tas notiek. Klāt pie tās visas izglītojošās darbības, kā jau teicu, ir mums plāns un mēs organizējam arī dažādus konkursus, jo tām metodēm, manuprāt, ir jābūt tādām daudzpusīgām, lai pareizi audzinātu šo te zaļo dzīvesveidu. Es varbūt pastāstīšu par tiem aktuālajiem konkursiem, kuri mums ir izsludināti tagad. Viens no tiem jau notiek 4. Gadu pēc kārtas un ir ļoti pieprasīts, tas ir konkurss otrreizējo materiālu vākšanā sāc ar sevi. Un šī konkursa ietvaros skolēni gandrīz visu mācību gadu vāc PET pudelis un šogad arī klāt HDP iepakojumu un pudelis, jo tas ir ļoti labs materiāls pārstrādē. Visa sīkāka informācija par mūsu konkursiem ir atrodama gan mūsu mājas lapā, gan mēs arī sūtam uz pašām izglītības iestādēm, gan arī mums ir sociālais tīklis Facebook, kur mēs plaši izmantojam un liekam savu informāciju tā, ka to visu var izlasīt. Lai tāpat lai pievērstu arī pieaugušu cilvēku uzmanību šķirošanai un lai tas viss attīstītos, tad mums tikko ir sākusies akcija apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu ar mērķi popularizēt tieši šo laukumu, kas atrodas mums pilsētā, Rīgas ielā 21B, tas ir vienīgais šķirošanas laukums pilsētā. Tad laukums atrodas Rēzeknē, Rīgas ielā 21B. Un šīs akcijas laikā jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs uz laukumu var vai nu atnest, vai arī atvest, ja ir daudz sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Un tad laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieka kartiņu, kur būs jānorāda savus vārds un telefona numurs, jo tad, kad akcija beigsies, notiks izloze, un trīs veiksminieki iegūs ļoti vērtīgas SIA alas balvas. Un balvās būs jaunā SIA alas izveidotā galda vides spēle 100 jautājumi par atkritumiem, kurus var izspēlēt gan ģimenes lokā, gan draugu kompānijā, gan atnest uz darbu un izspēlēt. Un izspēlējot šo spēli var uzzināt ļoti daudz gan par šo plašo tēmu atkritumi, gan arī pārbaudīt savas zināšanas tieši atkritumu šķirošanā. Tā ka spēle ir ļoti ekskluzīva un vērtīga. Vēl pieminēšu, ka mums ir akcija, kura notiek jau akcijas trešais posms pašlaik notiek no 25. Novembra līdz 3. Novembrim, un te ir arī pilnīgā sasaistē šo te aprites ekonomiku. Nosaukums akcijai ir Mana grāmata tev, kuras laikā mēs aicinam iedzīvotājus, kuriem ir bērnu grāmatas, kuras viņiem pašiem vairs nav aktuālas, aiznest un nodot bērnu bibliotēkai.
Tādējādi samazinot arī papīra atkritumu skaitu.
Protams, tieši tā, un paildzinot grāmatām šo te dzīvi, jo tā jau arī ir viena no aprites ekonomikas galvenais sastāvdaļai.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Bet vai Latgulas uzjēmieja ražojot produkciju iz īpakoma cilvēkus mudinoja i izglētoja dzīvot dobai draudzēgi i poši izmantoja dobai draudzēgu īpakojumu?
Tā ražojamas konditoras izstrādājumus, cepumiem, smalkmaizetas, picas.
Stosta konditorējas izstrādājumu ražošanas uzjēmuma sijā Dvinska Plus pordūšanas speciālists Artūrs Hažēvskis.
Nu, tas ir vai nu papīra iepakojums vai nu maisiņi. Galvenais, lai viņš būtu izturīgs un nerts. Nu, priekš cepumiem, ja mēs runājam, tas ir tikai vienīgi kartona kaste. Biļēš, čibureka, pica. Tur iet maisiņi, jā. Bet pagaidām tas ir policilens, bet mēs tagad arī strādājam, tas būs papīra maisiņš. Ertak un, nu, labāk izskatās nekā policilena maisiņa. Jā, un papīra iepakojumu var izskatīgāku var viņu izdarīt nekā polietilena maisiņu. Nu, drukas iespējas un tā tālāk, jā. Nu, jāsaka, mums bija tikai cepami kartona kastas, nu tagad būs papīra maisiņa, arī tas pats, kā kartons. Kļūsim mazliet draudzīgi vidē tad, jā.
Artūrs uzskata, ka uzjēmija samārā mūs dūmoja par vidē draudzēgu īpakojumu izmantošanu.
Jābūt atbilstošam markerojam uz iepakojumu, tur ir jādomā par to, lai tu varētu kaut kā viņu markerēt, lai tu atbilst pārtikas veterināru dienestam. Tur, nu, tā tur ir ļoti daudz citu jautājumu, par kuru jādomā, lai viņam būtu tur, nezinu, labs izskats. Piemēram, mūsu produkcija, kulinārā produkcija, vienkārši papīra maisiņš, mēs nevaram viņu lietot, mums vajag laminēti papīra maisiņi. Nu, tāpēc, ka papīra maisiņš kļūt, nu, neizskatīgs, tā viņam nav. Polietilēna maisiņš ir lētāks, bet, bet papīra maisiņš, jā, nu, viņš ir ērtāks, priekš marketinga viņš ir labāks.
Savukārt augļu dorza sēlijas saimnieks Andrejs Mendrikis, kura uzjāmums ražoja veinu i sulas, atkloja, ka uzjāmums dzierīņus cenšās ražot īpakomā, kurīs ir ārtoks i vīglok porvītojams.
Mēs dzērienus ražojam mīkstā 3 litru iepakojumā ar krāneņu. Šāds šobrīd ir aktuāls iepakojums, jo visi pārsvarā atsakās no ražošanas 3 litru burkās, tāpēc, ka 3 litru burku attaisot vajag 5 dienu laikā izdzert. Jā, šo polietilēna iepakojumu pārstrādāt ir grūtāk, bet tomēr vieglāk ir šādi iepakotu produkciju pārvadāt. 3 litru burkas it kā ir labas, tomēr, kā iepakojums plīst un vecas burkas, kas arī vizuāli slikti izskatās, lai izmantotu daudzas reizes. Bet, ja ir pieprasījums, mēs varam produkciju pildīt arī stikla burkās. Uz produktu iepakojuma nekādus cilvēkus mudinošus un izglītojošus tekstus dzīvot dabai saudzīgi mēs nerakstām, bet, piemēram, par stikla utilizāciju mēs maksājam nodokli. Un par pudelēm iet arī apmaksa par ekoloģiju. Tiesa gan nezinu, kā tur tiek izmantot stiklus pēc šīs utilizācijas, bet nodoklis tiek maksāts. Ja tas viss tiek pārstrādāts otrreizēji, tas patiešām ir ļoti brīnišķīgi.
Par ražošanu izmantotu īpakomu vīdūkļi lūdzu izteikt arī Daugavpilī asūšo Latvijas maiznīka porstovji Pāvelu Menšikovu.
Iepakojums mums videi draudzīgs. Tikai tādu iepakojumu mēs izmantojam, jo mēs pirmkārt gribam vidi atbalstīt, un otrkārt mums valsts iestādes iepirkumams jābūt tieši tāda iepakojuma. Tad mēs savāksim maksimālu punktu skaitu un uzvarēsim konkursā. Un mums ir noslēgts līgums ar zaļu punktu, kurš utilizē iepakojumu, nu tur tālākai parstrādējiet. Gribam balstīt dabu, mīļojam. Mēs principā, nu, domājam par savu nākotni, par mūsu valsts nākotni un atbalstam visādas tādas pasakumas. Mums, principā, pat produkti ar zaļu karoti. Karotītes mūsu produktiem ir pieškirtas gan batonu produkcijas, gan rudzu maizes produktiem, visiem produktiem.
Daugavpils 12. Vidusskolas sokumskolas skolotoja Inese Soma uzskata, ka par atkritumu skaita samazinošanu jozarūpē ne tikai uzjēmējiem lītojot dobai draudzīgus īpakojumus, i pošiem īdzīvotojiem škirojot atkritumus. Jei uzsver, ka lela nūzēme ir pedagoģiski izglītojušam darbam skolos, ir labnumu stosta, ka jos porstovē to skola ir dobai draudzīga.
Mēs Daugavpils pilsētā šobrīd esam vienīgā eko skola, vēl ir arī divi bērni dārzi, kas šajā jomā aktīvi darbojas. Jā, par vidas izglītību, jā, tā ir programma. Tas nozīmē vairāk informēt sabiedrību par aktivitātēm un darboties pašiem. Arī esmu eko skolas koordinatore un mēs varam palepoties, ka 3 gadus pēc kārtas mēs ieguvuši esam eko skolu augstāko balvu zaļo karogu. Tas sākas jau sākumskolā. Ar pavisam īsām pastaigām uz mežu. Tepat ne tikai uz mežu, sāksim jau vispirms ar skolas dārzu, ar mūsu pašu mikrorajonu. Dodoties dabā, bērniem vienmēr stāstām, ka neatstājam ārpus savām kabatām un somām un tā tālāk neko lieku, kā teiksim, videi nedraudzīgu. Vai tā ir izdzert ūdens pudelīte vai izēsta cepumu paciņa, visus iepakojumus mēs tomēr atstājam vainu kabatā un nesam uz skolu un izmetam atkritumu grozā, vai dodoties dabā, mums skolotājiem ir līdzi iepakojumu kāds maiss, kurā rādām bērniem, ka tur var salikt vienā maisā, var salikt visus atkritumus un izmest atkritumu konteinerā. Es teiktu tā, uzņēmēji ir viena daļa, ģimene ir kaut kas cits un skola ir vēl kaut kas cits. Un es teiktu tā, ka tikai sadarbojoties visiem šiem, mēs varētu kaut ko uzlabot. Tas pats mums sākās programma Skolas piens. Mēs pagājušajā gadā skolotāji patiesībā bijām ļoti sākumā pārsteigti un neapmierināti, kad ieraudzījām, ka katrs bērns uz mājām saņem iepakojumu, mazu paciņu, 200 ml, kurā ir ieliets piens, un ko darīt ar šo iepakojumu tālāk. Patiesībā tā ir liela problēma, katrs izdzertais piena iepakojums atstāja aiz sevis tomēr pārstrādēja lielus papīra kalnus. Un te ir jautājums, kura tad institūcija atbild par to, vai tā ir pārtikas industrija, vai tie, kas nodrošina šo, kā mums sadarboties, kā mazināt atkritumu kalnus. Liela jautājuma zīme.
Daugavpils 12. Vidusskola uzrunot uz skolā no vīdūklis ir atškereiks. Jaunīši saprūt, ka jozirūpēja par autobusa aizsardzību, i josamazinoja atkritumu daudzums. Tūmēr uzskata, ka kūpumā visiem vēl vairāk būtu, jo interesējās par dobas aizsardzības jautājumim.
Nē, nu, pēc manas pieredzes skatoties, es dikti šaubos, ka uzņēmēja dikti par to domā, jo es atceros, aizgājām ar draudzini uz veiklu un bija vienkārši maziņš, nu, maza tā prece, un iepakojums vienkārši plasmasas milzīgs, vienkārši nevietā tas bija pas. Un tas viss nonāk dabā, gan jau, ka izmes, un tas tiek piesārņots, es dikti šaubos, ka viņi domā. Protams, ja ļoti vēlas, ir reti kurš, kas domā, piemēram, tas pats veikals H&M, viņi piedāvā tādu akciju atnest drēbes vecās uz pārstrādi, un tas ir ļoti apsveicami, bet kopumā, nu, lielākā daļa es dikti šaubos, ka domā.
Tagad es neredzu tādu lielu tendenciju, ka kaut kas būtu baigi piesārņots. Agrāk es redzu daudz vairāk atkrītumu.
Protams, skolā mums stāsta par to un daudz informē. Daudzas klases stundas mēs veltām tieši atkritumu, kā izmest, kur izmest un kāpēc. Piemēram, kad ejam sportot septembrī, mums tāda sporta diena notiek, un mēs visa skola iet sportot uz dabu pie estrādes. Un, protams, pirms tā mēs esam informēti par to, kur atkritumus var mest, vispār viņus nevar mest tikai tajās vietās, tikai tajos konteineru. Un esmu priecīga, ka mūsu skola, ka mūsu skolas skolotāji dikti ir par zaļo dabu, par Latvijas zaļo dabu, un mēs 9. B klases skolēni un 8. A klases skolēni piedalāmies projektā Erasmus Plus, ziņas no zaļākās Eiropas, un mēs ceļojam uz dažādām valstīm, kur citas valstu skolotāji un skolēni stāsta par savu pieredzi, un mēs, protams, stāstam par savu pieredzi.
Ar katru gadu ir vien trakāk un trakāka situācija, lai arī cik mēs tur par to runātu, ja mēs nesāksim tagad un tūlīt rīkoties tā uzreiz, tad, nu, es nezinu, kas būs nākotnē, es dikti šaubos, ka tur būs mūsu bērniem tur tikpat zilas jūras, un, nu, es dikti šaubos.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Kā noskaidrojam šodienas raidījumā informāciju par apritis ekonomiku i to, kā dzīvot dabai draudzīgi, var iegūt skolāņi ne tikai skolā. I tādu informāciju jebkura vecuma cilvēks var uzzinot ir apmeklējot, piemēram, atkritumu apsaimnīkotoju organizētos pasākumus. Uzņēmēji gan iz savus saražotos produkcijas īpakojumiem varētu iedzīvotojus informēt par apritis ekonomiku. Nav tik daudz ražotoju, kuri iz savu produktu īpakojumiem informē par to, ka itas īpakojums pēc produktu izlītošanas palīk par atkritumu. I ko ar itu īpakojumu būtu jodara toļok, lai itas īpakojums tiktu ūtreizieji porstrodots? Raidījums Videi cilvēks šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Saudzēsim dobu i atcerēsimies, ka teirs ir nik tikai tī, kur teirē, bet arī tī, kur namā sloj.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausieties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.